No díky, že Pán Bůh už přišel. Ale přesto jsme někdy tak uhondáni životem, že bychom uvítali takový osvěžující boží zásah, aby nás znovu nějak občerstvil svým slovem, svou přítomností. Tak věřím, že i dnes má Pán Bůh pro nás své slovo. Navzdory tomu, že už po třetí otvíráme 21. kapitolu Evangelia svatého Jana. Poprvé jsme si zdůraznili, že učedníci, když se vydali znovu lovit ryby na Galilejské jezero, vstoupili na loď. Podruhé jsme si zdůraznili, že nic nechytili. A minule jsem už naznačil, čemu bychom se měli věnovat dnes. Hoďte síť na pravou stranu. Čtěme od prvního verše. Potom se Ježíš opět zjevil učedníkům u jezera Tiberiackého. Stalo se to takto. Byli spolu Šimon Petr, Tomáš, jinak Didymos, Natanael z Kány Galilejské, synové Zebedeovi a ještě dva z jeho učedníků. Šimon Petr jim řekl, jdu lovit ryby. Odpověděli mu, i my půjdeme s tebou. Šli a vstoupili na loď. Té noci však nic neulovili. Když začalo svítat, stál Ježíš na břehu, ale učedníci nevěděli, že je to on. Ježíš jim řekl, děti, nemáte něco k jídlu? Odpověděli, nemáme. Řekl jim, hoďte síť na pravou stranu lodi, tam ryby najdete. Hodili síť a nemohli ji ani utáhnout pro množství ryb. Onen učedník, kterého Ježíš miloval, řekl Petrovi, to je Pán. Jakmile Šimon Petr uslyšel, že je to Pán, přehodil si plášť, byl totiž svlečen a brodil se k němu vodou. Ostatní učedníci přijeli na lodi, nebyli daleko od břehu, jen asi 200 loket, a táhli za sebou síť s rybami. A ještě přidáme jedno místo, stačí otočit stránku, kniha Skutků, kapitola 2, od verše 37. závěr Petrova kázání nebo proslovu, kdy oslovil velké množství lidí. Když to ti lidé slyšeli, byli zasaženi v srdci a řekli Petrovi i ostatním apoštolům, co máme dělat, bratři? Petr jim odpověděl, obraťte se každý z vás, ať přijme křest ve jménu Ježíše Krista na odpuštění svých hříchů. A dostanete dar Ducha Svatého. Neboť to zaslíbení platí vám a vašim dětem i všem daleko široko, které si povolá Pán, náš Bůh. A ještě mnoha jinými slovy je Petr zapřísahal a napomínal, zachraňte se z tohoto zvráceného pokolení. Ti, kteří přijali jeho slovo, byli pokřtěni a přidalo se k ním toho dne na 3000 lidí. Hoďte síť na pravou stranu. No kdyby tak člověk věděl v tu pravou chvíli, která ta strana je ta pravá. Jaký je ten pravý způsob, jak zhodnotit svůj malý kapitálek, aby o něj člověk nepřišel. Která dívka je ta pravá, nebudu někoho radši oslovovat. Sám jsem to také prožíval, ty rozpaky, to napětí. Která dívka je ta pravá, aby se splnily představy moje, ale vlastně i její a všechna ta očekávání s tím budoucím životem. Pravda, že i běžná rozhodování v našem životě vyžadují určitou zkušenost, určitý rozhled, určitou dovednost. Nicméně tato kapitola nám představila 7 lidí, kteří všichni byli zkušení, znalí, uměli pracovat, ale přesto se to nepovedlo. Jejich snaha vyzněla na prázdno. Nic nechytili. Pravda, lovit lidi do té boží sítě je velmi zvláštní věc. Tak si nejprve řekněme, odkud se ta síť vrhá. Záchranou síť do nepřátelských vod tohoto světa nelze házet odjinud než z paluby církve, ze společenství sboru. Pravda, že sbor se někdy může jevit jako loďka trošku děravá, která jen tak se nepotopí, která se může všelijak zmítat a otřásat v bouřích tohoto světa, ale která ku podivu se stále nepotápí, protože je navzdory všemu v ní přítomen neviditelný pán, jehož poslouchá bouře i vítr. Ale kromě této kocápky není na celém světě jiné legální místo, na kterém by bylo možné legálně pracovat na božím díle. Vydat svědectví, to je věc každého jednotlivce. Ale vždy musí být patrné, že za tímto svědectvím stojí celá církev, společenství věřících lidí svými zkušenostmi a svojí vírou. Apoštol Pavel byl velký misionář, ale nebyl to sólista na vlastní pěst. Nevydával se na misijní cesty jako soukromník, ale jako vyslanec sboru v Antiochii. Tady měl své zázemí. A když později zamýšlel se vypravit do daleké Hispánie, zhruba Španělsko, tak jeho domovským sborem měl být sbor v Římě. Vzpomeňme si na tu situaci, kdy Ježíš učil zástupy z lodi. Ono po hladině se ten zvuk dobře nese, tenkrát ozvučovací zařízení nebylo, tak bylo nutné využívat přírodní amfiteátry a takové podmínky, které tomu přece jenom mohly napomoci. A možná, že lidi měli tehdy lepší postřeh, než už máme my dnes, kteří jsme si zvykli na ty technické vymoženosti. Pán Ježíš učil zástupy z lodi, což můžeme chápat jako obraz, že sám spasitel mluví ke světu ze středu církve, z učednické rybářské lodičky. A to je důvod, proč církev po všechna staletí tady stále je a proč tady stále zůstává, i když zdaleka ne vždycky jí okolí přálo. A možná právě tehdy, kdy zakoušela prnes pro následování a těžkosti, to bylo o to žhavější jádro a poselství o to věrohodnější. Prázdná síť neznamená, že celá loďka je k ničemu. Po noci marného lovení přišlo svítání a s ním pronikavý úspěch. Ku podivu to byla stejná loď, nebyla vyměněna ani opravena, ani zmodernizována. Změnila se jen situace. V tom prvním případě vidíme učedníky, kteří se vydali na lov sami, ze své vůle a spoléhali se patrně jen na své umění a zkušenosti. Myslím, že je moc dobře, že nic nechytili. Protože jinak by svou nezpůsobilost k tomuto duchovnímu lovu nepoznali a vždycky by v nich zůstalo něco z lidského přesvědčení, že kdyby použili všechnu svou znalost a lepší techniku a jiné metody, jistě by se jim ten lov nakonec povedl. Nikdy by nezakusili cenu a platnost slova pána, když jim přišel za robřesku na pomoc a řekl, hoďte síť na pravou stranu lodi. Pravá strana. Teď nemyslím na stranu politickou. Která to je ta pravá strana? Tušíme, že to může být i nalevo, vpředu nebo vzadu, prostě strana správná, která vede k cíli, totiž strana, kde Pán Bůh bude působit svou mocí. To už jsme asi dávno zjistili, že tento svět nelze změnit kritizováním, napomínáním, mentorováním, ani tím, že se mu budeme přizpůsobovat. Ale zapálenými životy těch, ve kterých působí Duch Svatý. Prvotní církev neměla nic z toho, co dnes považujeme za základní předpoklad úspěšnosti, jako budovy, peníze, politický vliv, sociální postavení. A přece přivedla celé zástupy lidí ke Kristu a v celém tehdejším římském impériu vznikala řada sborů. Čím to? No, byla tam evidentně působící boží síla a moc, která stála za jejich službou. Byli to lidé, které rozněcoval i zapaloval Duch Svatý. A tentý duch se bez pochyby připoužívat i nás, aby i naše svědectví světu o Kristu bylo dostatečně účinné. Příběh nám naznačuje, že pravá strana je určité místo, kam Pán Bůh připravil těch 153 velkých ryb, jež měly být uloveny. Učedníci o tom neměli ani tušení. Až později jim došlo, že ty ryby už tam byly dávno předem připraveny, než tam oni přišli se svou apoštolskou sítí. Toto vhodné místo si učedníci sami nevybrali. Nedospěli k tomu svým úsudkem. Vhodili tam síť jen na základě slova Pána Ježíše. Protože jen on ví, že tam jsou ty ryby připravené pro něho. Učedníci nechytili ani jednu rybičku díky svému misijnímu umění. Všechny ryby se octly v jejich síti jen proto, že je tam Ježíš přivedl. Slituji, nad kým se slituji. Předivné tajemství boží milosti. Zdálo by se, že vzdálenost mezi totálním neúspěchem a úžasným úlovkem byla snad jenom šířka té loďky. Podobně to poznal i Pavel, když na boží pokyn v Korintu navzdory protivenství zůstal, protože Pán mu řekl, v tomto městě je mnoho těch, kteří budou patřit k mému lidu. Pán tu svůj budoucí lid viděl ještě dřív, než Pavel tady roztáhl své rybářské sítě. Tak jaké, že to jsou podmínky úspěchu? Poslušnost Božího slova, to hlavně, ale také vědomí, sám nic nezmohu. Sám nejsem nic, to byl titul jedné knížky, kterou jsme kdysi mývali v knihovně, nikdy jsem ji nečetl, jo? To byl nějaký ruský autor. Ale ku podivu, ten název byl docela výstižný a ten ve mně zůstal. Kolikrát si ho musím připomínat, spíš v kontextu s tím, co říkal Pán Ježíš, že beze mne nic nemůžete učinit. Vy lidé jste obdařeni úžasným intelektem a schopnostmi, které vám Pán Bůh svěřil, dokážete vymyslet televizi a lítat na Mars a s mnohé úžasné věci, ale to, co vytrvá a co je opravdu bez pochyby účelné, užitečné a správné, beze mne nemůžete učinit, protože ať ze své síly uděláte cokoliv, bude to vždycky poznamenáno zlem a hříchem. A vždycky to bude zneužitelné ke zlému. Rádi bychom, aby uvěřili naši nejbližší, naše děti, naši přátelé. Ale ono se nic neděje automaticky. Vůbec není samozřejmost, když třeba uvěří děti kazatelských rodin. Možná to mají těžší než ty jiné děti, ostatní. Vzpomínám si, že jsme s Alenkou na ty naše děti, Noemi a Davida, netlačili, aspoň si to neuvědomuji. A přesto Pán Bůh dal tu milost, že obě dvě poměrně záhy uvěřili a oba dva teď každý svým způsobem slouží ve svých sborech. Vzpomínám si na jednoho trošku staršího mládežníka, než jsem byl tenkrát já. A on mi v takové chvíli jakéhosi zblížení řekl, víš, můj otec, to byl takový až nesměřitelný člověk, on by prostě rozkázal, ty musíš v neděli ráno do shromáždění. No, druhý Newtonův zákon v praxi samozřejmě fungoval, akce, reakce, oč větší tlak na člověka, o to větší vzdor. A tak mám dojem, že to nakonec s ním nejlépe nedopadlo. Aspoň nevím, že by do nějakého shromáždění chodil. Ty naše metody nejsou vždycky ty nejsprávnější. Tak to máme protiklad dvou zkušeností. Dlouhá lopotná dřina uprostřed temné noci, bez viditelného úspěchu. A za chvíli naplněná síť v relativně krátké době. To se vlastně v dějinách církve stále opakuje. Někdy to jsou dlouhé úseky, třeba několika generací, kdy se nic neděje, jen mrtvá duchovní setrvačnost, jako by celé země světa díly byly uzavřené pro evangelium, ale pak, jako když se protrhne přehrada a v krátké době tu je probuzení a zástupy nově obrácených. Indonésie, Jižní Korea, Čína. A přece tyto země byly po dlouhá staletí pro křesťanskou misii neprodyšně uzavřené. Naproti tomu masivní temnota zaléhá Evropu, Ameriku, odkud dříve zářilo světlo spasení do celého světa. Ve čtvrtek nebo v pátek jsem listoval na Seznamu a tam čtu aktuální statistiky letošního roku, kde zdůrazňovali velké ztráty v katolické církvi a ty tam byly vyjmenovány země a příslušná procenta. Takže vyvodilo Irsko minus 20%. V té druhé kapitole skutků, kdy učedníci hodili v pravou chvíli síť na pravé místo do jeruzalémských ulic, udělali opravdu velmi úspěšný zátah. Takto hozená síť zahrnula v jediném dni 3000 lidí. Ale předcházely dny společných modliteb a očekávání na Pána. V jedné chvíli byla prolomena bariéra nevěření a pochyb. Máme zůstat věrní v práci i na modlitbách, i když se může zdát, že snaha se nevyplácí, že na naše svědectví nikdo nereaguje a tak podobně. Totiž naše oči vidí jen to, co je nad hladinou. Vzpomeňme si ledovec. Vidíme jenom to, co je nahoře. Dole je toho daleko víc. To zaseté semeno Božího slova mnohdy, i když nahoře není nic vidět, jenom plevel, to semeno tam zapouští kořínky a trvá to nezbytnou dobu, než se může něco objevit také nahoře. Je tu neviditelné lidské podvědomí jako hlavní pracoviště Ducha Svatého, který pracuje skrytě, uvnitř a někdy celá léta a připravuje tu zázračnou proměnu života. Pohled na rybáře si můžeme ještě doplnit pohledem na rozsévače. Možná lépe pochopíme tu dlouhou dobu, kdy se zdánlivě nic neděje. A přece právě pod zemí se něco děje. Ti, kdo v slzách sejí, s plésáním budou sklízet. S pláčem nyní chodí, kdo rozsévá, s plésáním však přijde, až ponese stopy. Tak to viděl žalmista ve 126. žalmu. V tom textu Skutky 2 první věta zněla, že posluchači byli zasaženi v srdci. No být zasažen a ještě k tomu vnitru, to není nic příjemného. Možná se někdy hodně bojíme, abychom se do někoho nestrefili, nezasáhli ho, nezpůsobili mu jakési vnitřní zranění a tak se snažíme, aby to všecko bylo v pohodě, příjemné, úsměvné, sympatické, jen abychom ty lidi moc nedráždili, protože by třeba příště nepřišli. Ale dokud se Pán Bůh člověka nějakým způsobem nedotkne, byť to působí bolest a je to nepříjemné, tak se s člověkem nic pozitivního nemůže stát. Konec konců mi ta injekce, kterou nám lékař píchne jako účinné ozdravující sérum, taky nejprve zabolí. Je pravda, že po vypětí pracovního týdne každý chce slyšet slovo povzbuzení a potěšení, že nás Pán Bůh miluje, že nás posiluje, pomáhá, odpouští nám, uzdravuje. A já bych skoro dodal, hlavně, aby po mně nikdo nic nechtěl. Ta únava přece jenom na člověka působí a ještě něco dalšího k tomu, co už mám. Už kvůli tomu tady rozhodně nejsem. Jenomže dokud není člověk zasažen v srdci, tak nepozná a neví, jak na tom ve své přirozenosti před Pánem Bohem je. Nedoví se, že je s Bohem vlastně v nepřátelském vztahu a je potřeba dosáhnout smíru. A že ten smír je vlastně už připraven v Ježíši Kristu. Je to logické a jednoduché přijmout tuto nabídku smíru, ale přesto mnoho lidí s tím má stále problém. Někdy je to dlouhý proces, který člověku zraje, a jindy je to dílo skoro okamžiku. Vzpomeňme si na ten příběh, který také čteme v listu Skutků. Ve Filipech působil apoštol Pavel s přítelem Sílou. Určité skupině podnikatelské byly velmi nepříjemní, protože jim hatili jejich kšefty. A tak využili svých styků v obecní radě a řekli, tyhle ty musíte zavřít, protože co tady provádějí, to už přesahuje všechny meze. A tak žalářník dostal příkaz, tyhle ty dva, na ty dávej pozor a za ty budeš ručit svým životem. A tak našel bezpečnou kopku a pro jistotu jim dal nohy ještě do klády. No tihle ti dva nevěděli nic lepšího, než o půlnoci zpívat a modlit se. Zvláštní atmosféra ve vězení, která dokonce i skutečné zločince nějak zaujala, takže poslouchali. Ale poslouchali Pán Bůh a také své rázným způsobem zareagoval. Zemětřesení. Patrně spadla ta pouta, rozklbily se sevřené klády, nějaký ten blesk, no to probudilo i toho žalářníka, který stejně spal na půl oka, vyděsil se, vidí pouta na zemi, tak meč a už chtěl ukončit svůj život radši sám, než aby s potupou byl popraven. Pavel to vidí, tak volá, počkej, zadrž, nikdo neutek, všichni jsme tady. A teď tomu žalářníkovi dojde, co je tohle za vězně, kteří mohou utéci a oni neutečou. Jejich tady převaha, mě nezabijí, já tady jsem. Co se to vlastně děje? A tak z něj vypadla zvláštní slova, pánové, vlastně ne, bohové, co mám dělat, abych byl zachráněn? A ta apoštolská odpověď žalářníkovi platí také od té doby nám a všem těm, kteří prožívají to vnitřní zasažení v srdci, to oslovení Boží. Ta odpověď zní, věř v Ježíše Krista a budeš zachráněn. Možná náš problém je v tom, že člověk si nepřipadá být žádný padouch, aby ho někdo musel zachraňovat. Jenomže před soudnou stolicí Kristovou vůbec nerozhoduje to, co si myslím já nebo kterýkoliv jiný člověk, ale tam platí ta boží kritéria, kdo je vinen a kdo je nevinen. Máme házet síť na tu pravou stranu. Tuhle jsem začal se trošku hlouběji zabývat listem Efeským, kde je o církvi a úžasném bohatství v Kristu. Narazil jsem tam na 10. verš 3. kapitoly, který mě velice upoutal z hlediska církve. Já ho schválně přečtu. Pán Bůh chce, aby nebeským vládám a mocnostem bylo nyní skrze církev dáno poznat jeho mnohotvárnou moudrost podle odvěkého určení, které naplnil v Ježíši Kristu. Nebeské mocnosti, to jsou také andělé. A ti to nevěděli, to tajemství o církvi, totiž o tom, že boží lid bude nejen z Izraele, ale také z pohanů, z lidí celého světa, zjevil pán Bůh až Pavlovi. Andělé dosud znali tu boží moc jedině ze stvoření. Ale od té doby, kdy pán Bůh uskutečnil svůj plán spásy a záchrany a je tady církev, které dává svého ducha, od této chvíle andělé s obdivem a úžasem na to hledí a o to více chválí Pána Boha, jak to vše naplánoval a také uskutečnil. Také andělé poznávají tu mnohotvárnou boží moudrost. Jak bychom si neměli velice vážit toho, že toto tajemství můžeme poznávat i my, na sobě ho zakoušet a být ho účastní. Možná nás trochu skličuje, že je nás malý hlouček, zejména teď o dovolených, je nás tady asi polovička. Kdyby to byly aspoň ty 2 nebo 3 tisíce, jako tenkrát. Ale to zaslíbení Pána Ježíše neříká, kde se 2 nebo 3 tisíce sejdou. Není tam ani řečeno, kde se 2 nebo 3 stovky sejdou. Kde se 2 nebo 3 sejdou. Tam jsem uprostřed nich. Ne na břehu, kam musíte dopádlovat. Tam jsem uprostřed nich. On, bez něhož nemůžeme nic produktivního, užitečného udělat. Ale pán tím mínil opravdové učedníky, kteří se celé spoléhají ne na sebe, ale na něho. Což ovšem neznamená, že ti učedníci mají ruce v kapsách. Vzpomínám si, že v začátcích tohoto sboru jsme si poněkud hrdě říkali misijní sbor. Mám pocit, že už jsem to dost dlouho neslyšel. Pravda, že v rozpočtu sboru máme kolonku misie a je tam asi 50 tisíc, ale jakkoliv peníze jsou vzácné a užitečné a nezbytné, tak sami nic neudělají. Ve sboru se můžeme rozhodnout, že budeme misijním sborem, ale automaticky se jim nestaneme jen proto, že jsme se tak rozhodli. Plán se musí nějak uskutečnit a to je úkol jednotlivců. Vydávat svědectví, jak jsem uvěřil, přijal spásu v Kristu, je úkol každého jednotlivce. Mohlo by se stát, že stálý obdiv všeho, co je velké a rozměrné, vyvolá u některých věřících takový komplex méněcenosti. A jsou lidé, kteří dokonce opustili malý sbor v blízkosti svého bydliště a jedou raději o hodně dál do sboru většího, kde se jim zdá, že všechno lépe funguje a něco se děje. Jenomže člověk tak možná zahodil velkou příležitost být užitečný na místě, které ho potřebovalo nejvíc. Pocit malosti může nahlodat i kazatele. Tak dlouho pracuji, sloužím, jak nejlépe mohu, a náš sbor je stále malý, neroste. Ale tam, kde je v popředí naší úcty Kristus a kde se věrně zvěstuje Boží slovo, takové místo je velké a důležité. Nikdo nepochybuje o tom, že dobrou zprávu o spasení chceme co nejvíce rozšířit. Prvotní církvi se podařilo toto dílo vykonat bez jakýchkoliv technických vymožeností, na které jsme dnes zvyklí. Žádný satelit, rádio, televize, mobily, auta, ani ozvučovací zařízení nebylo, ani auta, nic. Jak je to možné? Mocné svědectví jednotlivců jiným jednotlivcům. V knize Skutků čteme o Petrovi, Pavlovi a jejich kázání k zástupům, ale také o množství neznámých a bezejmenných věřících, kteří prostě buď to chodili z místa na místo, anebo prostě tam, kde byli, zasévali evangelium. Křesťanství v Římské říši se rozšířilo nejen díky úsilí velkých misionářů a apoštolů, ale také díky každodennímu svědectví jednotlivých věřících. Ať je to inspirace pro každého z nás, abychom ve slyšení si dokázali vyprosit dost odvahy k tomu, abychom, když přijde příležitost, se nestyděli za Krista a své svědectví dotvrzovalo i svým životem. Pak už zbývá se jen modlit, aby Pán Bůh oslavil své jméno. Všechno ostatní pak můžeme nechat v ruce svého Pána, který sleduje můj, tvůj, náš lov z břehu věčnosti. Když si Jan uvědomil, že připlouvají ke břehu a ta síť, která táhnou, se musí opravdu stuha táhnout, protože bez pochyby v ní nejsou pneumatiky, ale ryby, tak nabyl jistoty o tom, co už v jeho nitru hledalo dávno předtím. Ty Petře, ten na břehu, to je Pán. To bude naším tématem příští neděli. Ještě dovolte jednu vzpomínku, už když jsme jako mládež žižkovského sboru jednou jeli stanovat k jedné říčce, jmenovala se Střela. U večerního táboráku byla tam také jedna dívka v Husince. A tahle dívka z Husince tam u toho táboráku říkala básně. A říkala je tak, jak to nikdo neříkal. Já teď poprosím dívku z Husince, jestli by se na nějakou nevzpomněla.
Nasadím si brýle, abych na vás lépe viděla. Helena Kohoutová, Pane, pomoz mi. Dnes tebe v mysli mám a zítra světa klam. Hned za tebou chci jít, hned jinam pospíchám a všeho příčina, že málo miluji, že prchám lásce tvé, i když pak lituji. Leč lidská lítost dlá nadlouho nestačí, šum světa dusí, jak trávu bodláčí a příliš těžké je to všední břímě dne. Dnes srdce hoří mi a zítra vystydne. Když pravím, hledám tě, je to jen píchy klam. Ne, já jdu za tebou, však ty jdeš ke mně sám. Jak Petr zapírám, jak Jidáš zrazuji. O Pane, pomoz mi. ať smím říci, miluji.